Eta hilabetero egin ohi dugun moduan, gaur ere gure sexu konsultategiko ateak irekiko ditugu Itxasoak Edanorekin, arratsaldeon Itxaso.
Bai, arratsaldeon denoi.
Eta gaur irekiko ditugu gainera ate horiek parez pare errateko zorionak, lehenik eta behin, zorionak, irabazi berri duzulako, Nafarroko gobernuak ematen dituen laon autonomoari aitortza egiteko sariketako kategorietako bat.
Hori da.
Zein da irabazi duzun kategoriat zehazki?
Formakuntza eta hezkuntza.
Formakuntza eta hezkuntza, izu, eske, bai, logikoa zen, bai. Sari hori gizuk irabaztea, merezita.
Bai, eskerrik asko, bai, bai, egia da, bueno, sorpresas hartu dudala, egia da, bai, bueno, Nafarroko ez, erdialdean ibiltzen diren hainbat eragileek esan ziaten. Itxaso ben aurkeztu barko zara, ez? Eta aurkeztuko zaitugu, eta orduan egia da, ez? Haien bitartez, ba, bueno, aurkeztu naute, eta nik ez dut lan handirik egin ontarako, baina bai oso eskertua nagoela, eta bai, jasut saria, eta bueno, beste hainbat ere kanpo gelditu dira, orduan, ba penaz, ere bai, bai. Ze lan ederra ari dira egiten, badakit, Nafarroko erdialdean batez ere, eta bueno, ba egia da, bai, pozik nagoela, azken finean, Nafarroko herrialdeko hainbat institutuetan ibili naiz, ba, bueno, sexu hezkuntzako saioak herri txikietara eta handietara eramaten, bai familiekin, bai ikaslekin, orduan, bueno, ba, nola baitere ez errekonozumendu sari hau jasotzea, bai, pozik hartu dut, bai.
Dibulgazio lana eta autonomo gizare, bai, gainera badakigu autonomo izateaz dela, erresa suertatzen haunitzetan, beraz, horrelako gauzek ere bai, laguntzen dizute indartzeko pixka bat, ez, edo indar berritzeko bide horretan.
Bai, batez ere ez, sari ekonomikoa ez delako, ordu, bueno, errekonozimendu hori ez, Nafarroko gobernuak ematea, bai, pozez hartu dut, eta bai, lan ez delako erraza, eta batzuetan ikusten ez den hainbat lan ere badagoelako, ez, orduan, jo, ba nola baitere ez, errekonozimendu hori jasotzea, ba, manetzat importante izan da, ez, ze badago, ez, hezkuntza sexualeko saioak, baino lehen, prestatu behar dira hainbat gauza, koordinatu behar dira hainbat gauza, ez, eta nola baitere, bueno, basaria jasotzean ikuste ez badela, ez, aipamen berezi bat, ba, bueno, egiten dudan, egunerokoan egiten dudan lan guztiagatik, ez, haitzu zen ere.
Lan guzti hori, ez delako txikia, eta oso anitza bai. Delako ere bai, ez, azken batean, divulgazio lan handia da egiten duzuna, eta guztiz beharrezkoa, erranen nuke, akaso inoiz baino beharrezkoa dela gaur egun divulgazio lan hori egitea?
Bai, batez ere ez, bueno, sexologiak ez, sexu hezkuntza nola baitere ez, badu bere, bueno, erronkarik handiena, esango nuke, baita alkularitza edo konsultan, ez da, konsulta sexologikoan, baina badago beste atal bat, hain zuzen ere hori dena, ez, divulgazioarena, eta normalean sexologoei ez gaituzte deitzen, ez irratira, ez telebistara, ez, agian beste ez, beste arloko profesional batzuei, ez, deitzen zaie, ba, zer dakit, egoera baten aurrean, ez, iritz iritzia emateko edo aditu baten iritzia entzuteko edo ikusteko, baina egia da ez, gure ogibidea hain ez ezaguna denez, ba oraindik ere kostatzen da, ez? Orduan, bueno, ba pozik, bai, pozik nago, ez? Ari honengatik, eta nola baitere, divulgazioa inzuzen ere, bueno, nik lan handia egiten dudala, uste dut, ez? Ba, adibidez ona etortzen, kolaboratzen, ez dakit, Salua telebistan ere aritzen naiz, ez? Ze, uste dut, ez, nola baitere, jende artean, gure ogibidearen berri izan behar dute la ere, ez, edo jendeak behar du gure ogibidea zertan datzan entzun eta ikusi, baina baita ere ezagutzak berak ere behar du nola baitere plazaratzea, ez?
Hori da, bide bat behar du ezagutza guzti horrek, ze ez dugu tokia unitzetan topatzen normalean ezagutza hori. Rain dut ez dago, hain eskuragarri ez balima da, zuek bezalako profesionalen bitartez. Ze zuk, zer nolako lan desberdinak egiten dituzu, ze sektore desberdinetan, ze toki desberdinetan egoten zara?
Bai, bueno, denetarik, egia da, abaniko oso zabala dela ez da, baina batez ere sexu hezkuntza egiten dut institutoetan, eskoletan, sexu hezkuntza zare bai egiten dugu familiekin ere bai eta profesionalekin ere bai. Ez bakarrik hezkuntzako profesionalekin, inolaz ere, baizik eta ere egiten dugu nolabait ere, bueno, ba interesa duen edo nori, ez? Zabaltzen ditugu jakintza hauek, ez? Agian erizaine da edo aurreskolako hezitzaileei, ez? Desberdina izaten da. Hori sexu hezkuntzari dagokionez, baina gero ere hitzaldi formatuan ere ematen ditut hainbat, bueno, hitzaldi edo tailer, ba demagun menopausian dauden emakumei zuzendutako tailer hitzaldi bat, edo berriki ere ikasturte honetan egin dugu Nafarroko iparraldean, Bortzirietan hain zuzen ere, jubiloteketan, hau da, jubilatuentzat dituzten, bueno, bai, tartetxoak edo egoitza, edo, ez dakit nola esan, bai, bueno, espazio hoietan, ez? Ibiltzen gara sexu eskuntza lantzen, ze, bueno, betidanik ez, ematen du seksualitatea nera bezaroan azten den zerbait dela, eta ez dakit, ja, semala bat eukita, ja bukatzen
da,
dela, ez?
Hasi eta bukatu, kasi.
Hori da, hori da, eta kontrakoa da, ez? Jaiotzen bai. Garenetik, hiltzen garen arte da, orduan, espazio eta dintarte guzti hoietan, ba, deitzen nauten leku guztietara, noa, batez ere udaletxeekin, gizarte zerbitzuekin, eskolekin egiten dut lan, eta gero ere konsulta txiki badoko, eta orduan bertara etortzen aldira, ba, bikoteak, familiak edo norbanakoak dituzten, bueno, galderak edo zalantzak.
Hori da, pixka bat denetarik, eta, bueno, pixka bat zehazte aldera. Eta eskoletatik hasita hori baita, akaso burura datorkigun lehenengo gauza, ba, sexu eziketaz ari garenean, eskoletan lan handia egiten duzu. Zeintzuk erranen zenituzke direla gaur egungo gazten kezka nagusiak edo gabezia nagusiak sexu heziketari dagokionez?
Bueno, ba, galderanak pixka trampa daukala uste dut, bai. Miren, bai, ze uste dut gabezirik.
Gabe, doat,
bai, nik uste ez, sexuen arteko komunikazio horretan eta elkar ulertze horretan nik uste dugu dut lan handia dugula egiteko, bai emakume bai gizonen arteko elkar bizitza hori guztiz aproposa ez dela esango nuke, zoritzarrez, bai? Eta uste dut horretan lan handia dugula eta baina gazteek ez dakit hori ikusten duten. Hau da. Bai uste dut, ez, harreman egokiak dituztela, baina ez dakit egokiak edo behintzat komunikatzeko eta ulertzeko maila nik esango nuke oraindik hobetzeko dugula.
Bai, hobetu behar.
Bai, gazteek baita helduek ere, Eta gazteek dituzten zalantzak, bueno, ba, milaka izan daitezke, ez? Ba, nola maten den lehenengo musua, zer egin behar dut gustatzen zaidan neskaren gana edo mutilaren gana hurbiltzeko, edo, bueno, denetarik, ez? Ez dakit homosexuala naizen edo ez, zer egin behar dut eskolan hileroko etortzen baldin bazait, ba, demagun mosgarren zeigarren mailako ikaslen kasuan, hau da, pila bat, zer gatiz, azkenean, seksualitateak, ez, gure bizipenetatik abiatzen da, eta orduan, hor, bakoitzak ditugun zalantza eta kezkak dira, ba, bueno, oso desberdinak, ez?
Hori da, eta ez dakit irakasleak eta gurasoak prest dauden, edo nahikoak tresnak dituzten eskutara galdera guzti hoiei erantzuteko?
Ba, orokorrean ez, bueno, gaia nahiko tabu da, oraindik ere ez, eta orduan, batez ere gaur egun helduak garen, garenon sexu hezkuntza nolakoa izan zen. Oso eskasa, ez?
Orduan,
hori da. Orduan, jakintza gutxi hoietatik gaur egun jakintzak ematera usartzen dira, ba, ez? Orokorrean ez. Egia da, sexu hezkuntzako ba tailerrak edo hitzaldien ondoren ikusten imatzen direla, ez? Adibidez, pasaren ostegunean erronkarin egon nintzen, erronkariko eskolan, eta hango irakasleekin hitz egiten gero zantzieten, jo, egia da, zu ikusita eta ingaia, ez, naturaltasunez jorratuta, zebaz dugu egingo, baina batzuetan galdera hori lehenagotik ere ez dagoelako, ez, eta orduan, bueno, ba, bueno, beste gai batzuk, agian importanteagoak diren, kakotxen artean, ez, gaia jorratzen dira eskoletan, baina, hau, nola baitere, bueno, badu, ez, puntu bat agian, ba, lotxa ematen digu, edo ez gara usartzen, edo usartzen baldin magara, gero igual, aberzen olako iritzia jasotzen ditugun familien artean, orduan, bueno, ez da, zagun nuke gai, bueno, delikatua dela, eta orduan gaiaren nola baitere, samurtasunez, ez, itzegin bar dugu, edo itzegin bar dugun gai bat dela zagun nuke, bai,
hori da,
baina itzegin behar da.
Itzegin behar da, hori da gakoa, ez, batzuetan bai. Kaso beldur gehiegi diogu hanka sartzeari ere bai.
Bai.
Eta etzai inbertze beldurrik eduki behar ere. Ez?
Ez, eta hanka sartzeak ez, bueno, bizitzaren zatia dira ere bai, ez? Orduan, bueno, esango nuke hobe dela hitz egitea sexu hezkuntzari buruz, ez hitz egitea baino. Batez ere ezin dugulako sexu hezkuntzarik ez egin. Garen emakume, garen gizon, ditugun jarrerekin, ditugun, ez dakit, komentiar imaginarioekin, iritziekin ari gara sexu eskuntzari buruz, ez? Eta ezin dugu sexu eskuntzari sexu eskuntza ez egin. Ari gara etengabe, ez? Mugitzen garen, eramaten dugun janzkerarekin. Ari gara ja aurrek hori ikuste dute, gazteek hori ikuste dute, ez? Orduan, nolabait ere gaian ikuste bai heldu bar zaiola.
Eta gero dago hor interneten eta sare sozialen mamu erraldoi hori, gurasoen burutan gehien bat eta bai. Beldur hori existitzen delako eta ere bai, datuek ala diotelako ere pornoaren kontsumoa ikaragarri handitu da gazten artean, arrisku ugari daude ere bai gaur egun alde horretatik, ez?
Bai, bueno, pornoa izan daiteke bat, gaixotasunak beste bat, ez? Baina egia da, orain arte igual, ez? Edo duela urte gutxi arte egin den sexu hezkuntza prebentziotik zen. Eta gaur egun esango nuke sexu hezkuntza ez beste beste ibilbide bat hartu duela eta da, bueno, harreman positiboengatik, bizipenetatik, ari gara sexu hezkuntza nolabait ere positiboago bat egiten, ez? Eta ez beldurretatik, ez kontuz mezuetik, zen lentzen, kontuz aurdunaldiak egongo dira, kontuz gaixotasunak transmitituko dira, bai noski, baina badira, baina ez da sexualitatearen edo sexu hezkuntzaren funtsa izan behar. Inondik inora, ez? Orduan, bueno, ari dira gauzak aldatzen eta lana dugu egiteko. Orduan, ni pospozik zin, ni lanez gainezkan abil egia da, eh? Baina, bueno, bai, ez, hemendik ere mezu hori transmititza gustatuko litzaidake. Sexua hitz egin behar da, beste edo zein gai bezala, edo beste edo zein gai izango balitz bezala, eta hemendik animoak, bai, bai gurasoei, bai profesionalei, ze nik uste bestela ez diola on egiten, ez? Bai, sexologia berari ere, baita gure, bueno, bizitzako beste alor bat da
bai,
eta
bai.
Hor dugu, baina ez badugu hitz egiten, ba oraindik ere tabuago bihurtzen dugu, ez?
Hori da, eta argi ta garbi, berdintasuna erdiesteko bide horretan bada pieza garrantzitsu bat, noski, sexu heziketa. Hori eskoletan egiten duzun lanari dagokionez, baina aipatu dugu, bertzelako sektorekin ere bai egoten zarela, helduekin adibidez, zer nolako tailerrak egiten dituzue, hitzaldiak?
Bai, bueno, orokorrean helduei zuzenduta dauden diren tailerrak dira, baina normalean emakumeak etortzen dira.
Zer aztu basaitzugu, emakumeak. Gizonak oraindik ez dire joaten kontsultategietara, ez?
Bai, orduan, bueno, ba, egia da, ez, esango nuke ez, emakumeok badugula, ez dakit, gaitasun haundiago bat edo, baina normere burua, bueno, ez, ikusteko, osnartzeko, agian beldur gutxiago, digulako gure, ez dakit, barne mamuei aurre egiteko, baina orokorrean emakumei zuzendutako tailerrak eta hitzaldiak dira, eta hor, ba, ere duela bihaste adibez, Lekunberrin egon nintzen, ba, bueno, klimaterio eta menopausiaren inguruan hitz egiten, ez? Bueno, sexualitatea, ez, hirugarren adinan edo zartzaroan ere nolakoa den, edo, bueno, ez dakit zartzaro hitza den, baina, bueno, nola baita ere ez.
Bai, izan daiteke, ez,
bai. Bai, bueno, bai.
Deituta gauzei.
Bai, hori da, bai, orduan, bueno, sexualitatea esan dut, ez duelako adinik, ez, eta orduan nire ibiltzen naiz horretan. Tailer hauek dira, bueno, bizipenetatik abiatuta, bai, ez da formazio formaleko testu inguru batean, normalean, ba, kulturetxean, edo ez dakit beste espazioren batean, ez, ba, udalak duen gelaren batean edo, erabiltzen ditugu nola baitere solasaldiak dira, eta hor, bueno, kafe baten bueltan ez, baina ia, ez, norbere esperientziak, bere beldurrak, bere oroitzapenak konpartitzea datza. Batez ere, horrek ere askatasun handia ematen digulako, eta jo, ba beste ez, beste emakumeengatik ere ikastean ikuste importantea dela, ez, o erditzeak nolakoak izan diren, edo ze esperientzia izan ditugu, ez, erditu baino lehen, erditu eta gero, bueno, ez, erditu ez duen emakumearen esperientzia nolakoa izan den, ez, ematen du amaz badira izan, ez dakit, bigarren mailako emakumeak direla, edo, bueno, horrelako osnarketekin, ez?
Konpartitze horretan akaso bada boteretze bide bat eta modu bat ere bai,
bai.
Konpartitzen eta ikusten bertzek izan ditzaketela gureak bezalako esperientzia antzekoak edo
hori da. Bai, eta denok ditugula beldurrak, denok ditugula emozioak, ez, eta orduan nolabait ere ez dakit gizaki hobe bihurtzen garen horrela, ez dut horrela esango, ez? Baina nolabait ere, jo, ikusten dudanean, ez, beste pertsonari ere gauzak gertatzen zaizkiola, ba bueno, ez naiz bakarrik sentitzen, ez? Edo arazo berdinak ditugula. Baina batzuetan ez gara konturatzen arazo berdinak ditugula, hain zuzen ere konpartitzen ez ditugulako, ez?
Noski, noski. Eta menopausia edo perimenopausia bada garai hoietako bat, akaso, hemen irratian honetan egin izan dugu sekzio txiki bat Marga Kamarerorekin, Errobi Belardendakoa, guzti honen inguruan, eta nola bizi duten emakumeek garai hau, ez duena zertan izan behar, ze pixka bat, ez dakit irudi oso itxusia dauka menopausiak, oso iluna, oso ez duena zertan izan behar ere ez garai ilun bat.
Hori da.
Ongi landuz gero edo ongi bideratuz gero, ez?
Nera bezaroan bezala, ez? Ematen du ere ez, nera bezaroa ere nahiko garai grisa dela edo ez, ui, nera bezaroan dago edo, bai, nerabeekin egiten duzu lan, beti dago ez, nola baitere epaiketa hori eta ze bada hori. Beste bizitzako beste garai bat, beste fase bat, beste etapa bat da, besterik ez, ez?
Hori da. Emakume helduak, nerabeak, falta dira hor gizonak, ez? Beharrezkoa dute, ziketa sexuala beraiek ere bai.
Bai, gizonak, kuriosoa da, ez dakit igual nere esperientziatik, edo neri tokatu zaidana, edo Euskal Herrian igual horrela maten delako, baina gizonak igual bai konsultara hurbiltzen dira. Baina gizonek igual ja arazo bat dutenean, ez? Bai sexologo baten konsultara, edo zer dakit mediku baten konsultara, ez? Ba, berezaki atente jartzen ez delako, temagun, adibide bat besterik ez da, eh? Baina, bueno, hor ja arazo bat dagoenean, ordun egiten diote aurre, ez? Ez denak, eh? Baina, nolabait ere, bueno, aurrera pausu hori ematen dute, edo bikoteak esan da etortzen dira konsultara. Ez, neri askotan gertatzen zaite. Igual emakumea etortzen da lehenago, bikote heterosexualei buruz ari baldin bagara noski, bai? Emakumea etortzen da lehenago, eta ondoren gizona ematen du urrengo urratsa, ez? Baina, bai, gizonek ez dakitagian, bueno, beste modu batez, ez? Bizi dute haien sexualitatea, eta igual konpartitzen dute, igual lagunen artean, baina beti ere ez, bueno, batzuetan, bueno, umore puntu batetik, baina, bueno, ez dakit, ezberdina.
Hor, genero rolek baukate beren papera konpartitze horretan, edo gauzak modu horretan, kudeatze horretan, argi dago, badagoela egiteko modu bat, hori ere, hautsi beharko litzateke, ikusiko dugu, ea, etorkizun hurbilan lortzen den hori ere bai, ez?
Aipatu behar dut ere, sexu eskuntza familiekin egitu danean, gurasoak ere etortzen dira, bai amak eta bai aitak, ez? Esan nahi dut, gizonak ere ikusten ditudala, baina orokorrean, ibiltzen naizen esparruetan, orokorrean esango nuke emakume gehiago topatzen ditudala. Eskoletan ez bada noski, eh? Hau da, ikasleen artean.
Hori da, testu inguru horretan ez bada. Izugarria da egiten duzun lana, itxaso, alde guztietan, eskoletan, helduekin, toki guztietan, baita hemen ere, noski, sekzio honetan, gaurkoan itxiko ditugu kontsultategiaren ateak urrengo denboraldi arte.
Hori da.
Jarraituko dugu urrengo denboraldian gai guzti hauetaz hitz egiten, ze beharrezkoa suertatzen da eta beharrezkoa izaten jarraituko du etorkizunean ere bai. Beraz, hemen ikusiko dugu elkar berriz ere, itxaso.
Bai, bai. Bueno, denboraldia bukatzen denez, eskerrak eman, ez? Irratiari ere, nolabait ere, ez? Egitasmo hau ere, martxan jartzen usteagatik eta bait ere, mikroen atzean dagoen, mundu guztiari, soinu teknikariak, entzuleak, plazerra da hemendik pasatzea, zure bisita egitea.
Zurekin duguna, mila esker itxaso, eta urren arte.
Pernuko auspoa zertzaigu bihurtu
burua uzkurtu, herriaren apoa ederki da urtu.
Ugari dago nahi bada azaldu.
Azaldu, apaingarri saldu, salmenta kontamena ekarri ezaldu.
lotxa ematen gabiltza askotan,
askotan dugula otan, paga merezi dugu ezkantatzekotan.
Egiatzat hartu da gezurra estena,
estena, koplaren estena, trikitixak horrela urbildu azkena.
Edertasuna baino naio arrakasta,
arrastaka elgetaren kasta,
alako morrontzatik eitez eraska. Arrastaka elgetaren kasta, alako morrontzatik eitez eraska.